Озатлык радиосу сили. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Русиядегі татар театрлары турында бірден видео энциклопедия болдырылам. Яңа ғасыр қызметкерлері бұңайдан Оренбурда болып кетті. Ялан аяқлы қыз фильмында түшкен актер, жүрші, биюші егіт Руслан Сафин ешлеріні татарлықны ұнытмасқа тілегенлеріне ерішірге шақыра. Қызған таба қунағы білен ұшырашу күдесізді. Шылай оқ шимбе отналық күзетуінде Наиф Акмал ұзып барушы отнаның ең мүхим уақиғаларын еске түшірір. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Дүния яңалықлары білен Наиф Акмал таныштыра. Башта бірінші мүхим хабар қысқаша. Иран ішкі ішлер министрлігі жұмға күнні өткен президент сайлауда хакимиеттегі Махмуд Ахмадинежадның жеңуін ресми рәвіште иғлан етті. Дүния Корея атом бомбалары ясау үшін жетіштірілген барлық плутонинні қолланып атом құраллары программын тезлетәшегін білдірді. Афганистанда 20 августтағы президент сайлауда 41 намзат қатынасады. Пакистан президенті Асиали Зардари Талибанға қарсы ақырғаша соғышырға әзір болуын білдірді. Әхәзір бұл һәм башқа вақиғалар турында толығырақ мәгълүмат. Тәһран. Иран ішкі ішлер министрлігі жұмға күнні өткен президент сайлауда хакимияттегі Махмуд Ахмадинежадның жеңуін иғлан еткеннен соң елнің жоғары рухи жетекшісі Аятулла Али Хаменеи ел халқын Ахмадинежадқа яқлау білдіруге шақырды. Дәулет телевизиясы Ахмадинежадның Хаменеинің дауыс беруде сайлаушыларының 80% қатынасуы һәм жеңушіні 24 миллион кісінің яқлауы елдегі тараққиятны, дәулет иминлігін һәм дәвамлы бәхетне гарантиялы деген сүзләрен китерә. Рәсми нәтиҗәләргә караганда Ахмадинежадны тауыш бирүчеләрнең 62.6% яклаган. Сайлауда катнашкан ике реформачы намзат бу нәтиҗә белән килешми. Президент сайлауның бәхәсле нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң Тәһранда бүген меңнәрчә кеше сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп урамнарга чыкты. Сайлауны үткәргән ішкі эшләр министрлыгы бинасын махсус көчләр саклый. Франс Пресс агентлыгы хәбәр итүенчә, сайлау нәтиҗәсен кире кагучы оппозицион намзат Мир Хусейн Мусауи тарафдарлары Тәһран үзәгендәге Ванак мәйданына җыелгач, полиция белән бәрелешләр булган. Полиция рөхсәтсез демонстрацияләргә юл куймаячагын белдерә. Дәүләт телевидениесе һәм радиосы ішкі эшләр министрлыгы игълан иткән сайлау нәтиҗәләрен генә тапшыра. Мусауиның ризасызлыгы турында хәбәр бирми. Пхеньян. Дөнья Корея атом бомбалары ясау өчен җитештерелгән барлык плутонийны кулланып, атом кораллары программын тизләтәчәген белдерде. БМОның кичә Пхеньянга каршы кырысрак чикләүләр кертүенә җавап буларак, бүген Дөнья Корея шулай ук АКШ һәм аның беркетләшләре Пхеньянны изоляцияләргә маташса, хәрби көч куллану белән янады. Дөнья Кореяның 25 майда атом сынавы үткәрүенә җавап буларак, җомга көнне БМО иминлек шурасы Пхеньянга каршы чикләүләрне тагын да кырыслатуны һәм аның белән сәүдә яки корал хезмәттәшлеген тыюны бер тавыштан хуплады. Кабул. Афганистан үзәк сайлау комиссиясе 20 августтагы президент сайлауда катнашачак 41 намзат исемлеген игълан итте. Намзатлар арасында хакимияттагы Хамид Карзай да бар. Карзайның җиңү мөмкинлеге зур дип санала. Аның төп көндәшләре арасында элекке финанс министры Ашраф Гани һәм элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла. Намзатлар арасында ике хатын-кыз да бар. 2004 елгы президент сайлауда 18 намзат катнашкан иде. Сайлау комиссиясе рәисе Газизулла Ладин исемлектәге күп кенә намзатлар җитәкчелек тәҗрибәләре яки белемнәре булмау сәбәпле президент була алмый дип исәпләвен, әмма сайлау канунының андыйларга да киртә куймавын әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Исламабад. Пакистан президенті Аси Али Азардари телевидение аша чыгыш ясап, Талибан илне кулга түшерүгә теле диде һәм Талибанга каршы ахыргача сугышырга әзер булуын белдерде. Хөкүмәт гаскәрләренең Суат үзәнлегендә Талибан сугышчыларына каршы хәрби чараларына җавап буларак, соңгы көннәрдә сугышчылар берничә бомба һөҗүме оештырды. Шул һөҗүмнәрнең берсендә җомга көнне Лахорда эш урынында Талибанга каршы көрәшкән күренекле мусульман дин әһеле һәлак булды. Тагын 2 кеше үлде һәм 11 кеше яраланды. Ашхабад. Түркмәнстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәдов илнең фәннәр академиясен финанслауны яңартырга кушты. Бүген рәсми матбугатта басылып чыккан карарда фәннәр академиясенең мөдире билгеләнү һәм бүлекләре булдырылу турында әйтелә. Түркмәнстанның элекке президенты Сапар Мурат Ниязов акча бушка туздырыла дип 1998 елда фәннәр академиясен япкан иде. Академия 2 ел элек рәсми рәвештә ачылды, әмма аның хезмәткәрләре дә акчасы да булмады. Киев. Украинаның Донецк өлкәсендәге Скочинский таш күмер шахтасында каза корбаннары саны 12-гә җитте. Бер күмерченең язмышы әлегә билгесез. Бу турда Интерфакс агентлыгына Украина рәсмиләре белдергән. 8 июньдә шахтаның бер өлешендә газ чыккан, каза урынында 51 шахтер булган. 30-дан артык кешенең сәламәтлегенә зыян килгән һәм алар хәзер хастаханәдә ята. Дәүләт карамагындагы бу шахта иң куркынычлы шахталарның берсе санала. 1998 елда бу шахтада казан нәтиҗәсендә 64 кеше һәлак булган иде. Вашингтон. АКШ рәсмиләре әйтүенчә, Гуантанамо төрмәсендәге тоткыннарның 3-се Сауд Арабстанына кайтарып җибәрелгән. Бу АКШ президенты Барак Обаманың террорчылыкта шикләнүчеләр ябу тотыла торган Гуантанамо төрмәсен ел башына ябу вәгъдәсен үтәүгә таба тагын бер адым булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Сәләтле Казан егете Рустан Сафин теләгәнгә ирешергә һәм татарлыкны онытмаска кирәк дип. Соңрак сезне җырчы, биюче, актер һәм гомумән гламур татар егете белән очрашуга чакырырбыз. Башта узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерәбез. Сүз Наив Акмалга.
Россия Конституцион мәхкәмәсе янә суверенитет мәсьәләсен күтәрде. Сишәмбедә мәхкәмәнең төбәк хакимиятләренә юллаган мөрәҗәгате турында мәгълүм булды. Әлеге мөрәҗәгаттә Татарстан, Башкортстан, Саха һәм Тува республикаларына үз конституцияләреннән суверенитет төшенчәсен тиз арада алырга кушылган. Азатлыкның көн тәртибендә кризис булганда, инде онытылган бу суверенитет мәсьәләсен күтәрүнең сәбәбе нинди дигән сорауына Татарстан президентының элекке киңәшчесе Рафаэль Хакимов мондый җавап бирде.
Ну, әлбәттә, бу суверенитет дигән сүз белән бәйле түгел. Сәбәп бүтән. Менә соңгы вакытта бит телгә басым китте, ана региональный компонент дигән нәрсәгә, аны алып ташларга дип анда ыгызыгы чыкты. Менә шуның белән бәйле ул. Ягъни, суверенитет алгач, республикалар үзенең теле турында, мәдәният турында да уйланалар дип. Менә шунысы бар. Һәм без бит бирешмибез бу мәсьәләдә. Шуның белән бәйле дип уйлыйм мин.
Журналист, күренекле аналитик Илдар Миргалимов исә Мәскәүнең бу адымын нәкъ менә дөнья күләм финанс кризисы сәбәпле килеп туган икътисади вазгыять белән бәйләп аңлатты.
Минемчә, монда икътисад белән сәясәтнең бер-берсе белән ныклы бәйләнештә булуының бер очрагы, бер үрнәге. Белгәнебезчә, икътисади кризис аркасында иң нык зыян күргән төбәкләрнең берсе ул Татарстан. Икътисад экспортка бәйле булу сәбәпле безнең республика бик күп югалтуларга дучар булды. Һәм минем белгәнемчә, иң күп бурычлар җыйган, иң күп әҗәте җыйган төбәк ул Россиядә Татарстан. Шуңа күрә хәзерге вакытта Казан Мәскәүнең акчасына бик нык бәйле булып калды. Татарстан бюджетының бик зур дефициты булды бит инде. Хәзер шул дефицитны каплау өчен без Мәскәүгә барып, акча сорарга мәҗбүр булдык. Татарстанның бу бәйлелеген исәпкә алып, Мәскәү нәкъ шундый катгый таләпләр куя башлады дип уйлыйм. Суверенитет дигән сүзне алыгыз, ул сезнең өчен барыбер кирәк түгел. Зур мәгънәгә ия түгел имеш. Һәм хәзерге вакытта менә шушы вазгыятьтә аларга каршы тору да шактый катлауланды.
Русия мәгариф системыннан милли төбәк компонентын алу мәсьәләсенә бәйле киеренкелек Отнакич Башкортстан халыклары мәҗлесенең икенче корылтайында да чагылды. Билгеле башкорт галиме һәм күренекле җәмәгать эшлеклесе Рәшит Шәкүр.
Мөһим мәсьәлә, көнүрәк мәсьәлә, милли региональ компонент мәктәптәрдә менә шуны һаклап алып калу, туган телләрне укытуны һаклап алып калу, бу мәсьәлә буенча безнең җәмәгатьчелек тә бөтен кимәлдәге yetakçilerimiz de bütün millet vakillerler, milli uyuşmalar varla, prensipiyel pozisyonla tura, bizge onu haklarga kerek, regional milli komponentte.
Kurultayda Tübek komponenti turunda uz sözün aşık etip Başkırtistan Prezidenti Murtaza Rahimov da aytdı.
Россия объединяет очень разные народы. В нашей огромной стране нельзя изучать только истории Московского Кремля, только культуры столичных музеев и один язык.
Узган атна ахырында исе Рахимов Мәскәүдәге җитәкчеләргә карата гадәттән тыш каты тәнкыйт белдереп, өч тавыкны да идарә итмәгән кешеләр дигән сүзләр әйткән иде. Кайбер сәяси күзәтүчеләр Рахимовның Мәскәүгә таш атуын аның хакимияттә үз урынына үзе өчен кулай җитәкче калдыру максатындагы сәяси уен дип бәяләде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев узган атна ахырында тагын бер мөддәт президент булырга җыенмавын белдергән иде. Татарстан белән 2 дистә ел чамасы идарә иткән Шәймиевнең мондый сүзләренә элегрәк тә әйткәне булды. Шулай да бу соңгы белдерү җәмәгатьчелектә янә кызыксыну һәм бәхәс уятты. Күп кенә күзәтүчеләр Шәймиевнең китәчәгенә ышанмауларын белдерде. Тарихчы Дамир Исхаков исә Азатлык радиосына Шәймиев киткән очракта да калачак дип исәпләвен әйтте.
Минтимер Шәрипович үз урынына үз уйлаган кешене калдырырга мөмкин таба икән, ул вакытта ул һичшиксез шушы сурак беткәннән соң властьтан китәр дип уйлыйм мин. Мондый мөмкинлек бар, һәм ул турыда Татарстан сәясәтчеләрен сөйләшкәннәр дә бар, чөнки президенттан киткән кеше ул тиз генә үзенең, әгәр дә сәламәтлеге мөмкинлек булса, тиз генә үзенең йогынтысын югалтмый. Шуңа күрә ниндидер бер төрле кешеләрне бәйләүче һәм ситуацияны контроль астында торучы буларак, шәхес буларак Шәймиев калырга мөмкин. Аның сәяси юллары да бар һәм башка мөмкинлекләр дә бар. Ул теге киткәннән соң автоматик рәвештә Татарстанның элекке президенты үзенең ягынтын югалта дигән сүз түгел.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерегезне дә язып калдыра аласыз. azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русиядә 13 татар театры бар. Аларда куелган әсәрләр, уйнаган актерлар турында мәгълүмат туплап, бердәм видеотека булдыру эшенә яңа гасыр телевидениесенең яшәсен театр тапшыруы алынды. Тапшырулар быелның августына әзер булар дип көтелә. Яңа гасыр хезмәткәрләре бу атнада Оренбурга килде. Алар белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаләмова очрашты.
Үзенең 40 елга якын гомерен телевидениегә багышлаган яшәсен театр тапшыруын эфирга әзерләүче Гөлнәрә Зиннатуллина сөйли.
Телевидение ул минем тормышым, ул минем эшем, ул минем яшәүш рәвешем. Мин телевидениедән башка үземне беренчелектә күз алдыма китерә дә белмим һәм театрга минем бәйләнешем дигәндә, мин гомер буена эшләдем. Художественный дип әйтәбез бит инде, әйме Нәфис тапшырулар редакциясендә.
Яшәсен театр Оренбурда ни эшли?
Сагынып танышырга дип килдек бик ерактан булса да, чөнки без үзебез Оренбург театры турында хәбәрдар, аның тарихы турында да бераз беләдерек бит инде. Театр оешкан көннән башлап, инде менә безнең куанычлы хәл, безнең татар дәүләт театрлары 13 икән безнең, әгәр опера һәм балет театрында булсак, һәм бу миңа калса бик куанычлы хәл, чөнки башка халыклар да әйтик инде рус милләтеннән кала, башка милләтләрдә бу кадәр театр берсендә дә башка юк. Менә шуларның һәммәсендә барлап, һәммәсендә шүреп, һәммәсендә җыеп, видео энциклопедия итеп, татар профессионал театрының видео энциклопедиясе итеп җыеп калдырасыбыз килә. Менә без инде тарихты, аннан Камал театрында, Зинчурин театрында, Азандагы инде Яшьләр театрында яшәп, Садақ һәм Куршак театрында.
Инде ширәттәге яшәсен театр тапшыруы Оренбург театры турында булачак дип сөзен дәвам итте Гөлнара Зиннатуллина.
9-нчы театр булырга тиеш инде бу безнең хәзер 9-нчы театрыбызны барларга дип килдек. Инде менә 3 көн буена биредә төшерәбез, Аллага шөкер, һәм менә тагын да нығырак шотланып куанып отурабыз. Кирәк бит менә шул төшүрган кадерле театрларның төрлесе төрлеше һәм шулар арасында Оренбург театрында инҗе бүртеге кебек ялтырый. Тагын нык гаҗәпләндергәне Оренбургда булды. Безнең Казан шәһәрендә әйтик Татарстанның уртасында бүрләп яшәсәк тә, һәр татар русча сөйләшергә тырыша. Әбиредә һәр татар шип-шынлап матур итеп артистлар дисеңме, калган кешеләр дисеңме, шундый матур итеп татарча сөйләшәләр, искиткеч хәл. Мин инде хәзер уйлый башладым, безнең Татарстан Республикасында юремрега сөйләмиләр микән, читтә татарларны кысырыклыйлар фәлән дип. Бу кемнән тора микән, татарларның үзләреннән торадыр мәгаен дигән уйга килеп нәтиҗә ясап куйдым. Күрәсең, читтә яшәгән кеше шул кадәрле кадерле, үлән дә әйтәйме, асфальтында тишеп чыга. Әтегендә бергә үскән җирдә бөтенесе бергә шаулыйлар да гөрләр дә үсәләр, һәм дә асфальт тишеп бер үзе булса да килеп чыга. Күрәсең, менә шул нәрсә бардыр инде, безне үзеңне саклау дигән әйбер шул булдыр, күрәсең. Театр турында, Рустам Абдуллаев турында ишетеп тә, яшерәк чакта күреп тә, әзрәк кешеләрен дә беләдер идем инде. Мин театр критигы түгел, ләкин афарин, Рустам әфәнде дияргә була. Шул кадәр матур коллектив җыйган. Һәр театрда коллективны әйбәт куанабыз дип әйттем бит инде. Иң күзгә ташланганы бар кеше дә матур. Менә шундый матурлар бүтән труппадагы кызлар да егетләр дә матур кешеләрне эшләп тора инде. Берсеннән берсе матур кешеләр. Менә хәзер сәхнәдә карагыз шундый яхшы спектакльләре. Бөтенләй икенче төрле. Менә бер мин аптырыйм, гаҗәпләнәм шушы театрлардагы труппаларның төрлелегенә, аларның иҗади юнәлешләренә. Гаҗәп менә бер бакчада үскән төрле матур гөлләр кебек. Аннан соң Оренбурлар ішінде, мені қазір бетінде әлік олай болмаған бет ол. Театрының атасы Абдулла Карев дейді де, шының біля бет әдірге театр училищеларын дұшылы үйреткенлер екен ана әлік. Қазір мені театрының бешігі аның Оренбур. Театр бет ол Оренбурда бірінші мәрте башланған. Ильяс Кудашбаш Қазарсы қазында қызада ол Оренбур кішісі бірінші театрына алар бет ұшында, ойнағында бірінші спектаклін деп. Оренбур татарлар үшін қуанып отырдым, һәм бұл мен қалса шулай ақ бик мөһим. Бигрәк тә менә бу театр өчен әйтик, театрга ник салучылар шунда булып чыга бит инде. Безнең мәркәзебез Казанда, Академия театрыбыз булса да, Оренбург театры, миңа калса менә тарихка карасак, шул беренче театрны бүгенге алып килеп җиткергән кешеләр, чөнки дәүләт театры булмыйча турса да, күпмедер вакыт 25-нче елда дәүләт театрын биргәннәр, аннан соң 49-нчы елга кадәр ничек анда бетеп торган яңадан бит мөмкинчелекләр булмыйча. Бу бинага гаҗәпләндек, янып беткән, җимерелеп беткән бина иде. Гаҗәп. Рәхмәттән башка ни әйтәсең? Бу бина турында кайгырган кешеләргә әйме. Чынлап та бу сәнгать йорты гына түгел, менә храм дип әйтәләр бит әйме. Монда эшләмичә мөмкин түгелдер. Бу татарның чынлап та җыела торган бер үзәге булырга тиештер шәһәрем бердә. Бүген татар шушында җыелып, шушында килеп, шушында сөйләшеп, шушында мәш килеп кайнашып ятыра тиештер кебек. Шулайдыр дип уйлыйм да мин аны.
Тапшырулар кайчандырак чыга?
Безнең тапшыруларыбыз һәр шимбе көнне 12 сәгать 30 минутта анда безнең мәдәният дөньясында дигән тапшыруда була. Менә шул татарның әдәби мәдәни тапшырулары җыелган блокта 12 сәгать 30 минутта һәр шимбе көнне бара, һәм кабатлана һәр чәршәмбе көнне Оренбург театрына багышланган өлеше бу циклның башлана 22 августта. Һәм менә күпме тапшыру язып кайта алырбыз инде, 18 булырмы, 20 булырмы, 20-дан артып китерме? Шул 22 августтан аннары 30 август инде. Аннан соң инде менә миңа калса октябрь айында Оренбург театры килә дигән кебек булды Казанга. Гастрольга театр килгән көннәргә шул тәмамланыр инде безнеке. Безнең тамашачы театр гастрольга килгәнче тәмам танышып бетер. Һәр актер белән, аның иҗаты белән шактый спектакльләрдән өзекләр яздык. Менә шул өзекләрне күреп, миңа калса Казан тамашачысы һәм Татарстан тамашачысы Оренбург артистларын каршыларга әзер булачак.
Шулай итеп, Яңа гасыр телевизион каналының Яшәсен театр тапшыруын әзерләүче Гөлнара Зинатуллина әйтүенчә, Татар дәүләт драма театрларының әлеге елны үз видео энциклопедиясы булдырылачак. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кызган таба тапшыруының кунагын сез Ялан аяклы кыз кинофильмыннан белергә мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Аңа кадәр ул Казанның төрле клубларында биюче булган, шәһәр яшьләре арасында стрит данс биеп популярлык казанган, үзе күп төрле шоулар оештыра. Хәзер ул татарча дискотекаларда оештыра башлады. Кызган табаның кунагы биюче шоумен гламур татар егете Руслан Сафин. Сүзне Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Let's go! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызган таба үз эшен дәвам итә инде безнең. Уңган булган татар егет кызлары белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген бездә кунакта шундый бер үзенчәлекле егет, татар егете Руслан Сафин, аны шоумен, биюче, алдынгы татар егете дип кенә кыскача әйтеп алыйк. Ә инде ул тулырак нәрсәләр белән шөгыльләнгән һәм гомумән нинди өлкәләрдә үзен сынап караганын үзе сөйләр. Руслан, без сине беләбез инде Яңа гасыр телерадио компаниясендә анда кино төшерделәр, Ялан аяклы кыз дигән кинофильм иде ул, һәм сияндә Самат исемле төп роленне башкардың һәм шуннан син ничектер күпмедер зур танылу алдың. Ә шуннан да син кайсы як егете биографиң белән кыскача таныштырып китәле?
Мин үзем Казан егетем. Казанда 13 татар гимназиясын бетердем һәм соңрак Казан дәүләт техник университетына кереп, аны тәмамладым. Экономика институтында бетердем. Институттан соң бераз параллельно биеп йөрдем. Шулай барука килдем, Насиралга да эләктем.
Кастингка үзең килдеңме, кемдер тәкъдим иттеме сине? Әле син ялгышмасам, Ләйсән Сынугатованың клибында да төштең?
Бигәндә, мине кайбер җырчылар үзләренә биергә чакырган иделәр һәм клипларда төшергә. Төштем рекламаларда, клипларда төштем. Һәм шуңнан соң мин баскетбол белән шөгыльләнәм. Спортзалдан чыкканда минем дустым килде дә, менә бу сериал турында, кастинг турында сөйләде. Мин белмим, миңа шулай бик...
Бик җитди караманың инде?
Бик җитди карамадым. Һәм икенче көнне һаман ул миңа шалтырата, Нью-Йорктан килде дә, машина утыртты да, менә ТМВ-га алып килде.
Шунда
карасам, анда кеше күп инде, кастинг бара, бөтен җирдә суета, нәрсәдер, бөтен җирдә пробовать, бөтен җирдә ут, кешеләр күп, жюри утыра, телевидение. Миңа ул ничектер беренче тапкыр, бераз каушап калдым. Аннары соң инде бер бит бирделәр дә, әйдә, минем чарат җиткәч, тамчы гел янына килеп, аны минем белән уйнарга сорадым да, инде менә бергәләп, беренче тапкыр укып, мәхәббәтне күрсәттем. Эшләдек, аннары соң икенче кыз, өченче кыз, менә шулай.
Төрле кызлар белән рольдә уйнап
карадым.
Һәм жюри сине шатты.
Отта йөри беләсеңме диделәр, мәтәм беләм. Баянда уйный беләсеңме, мәтәм беләм. Татар телен беләсеңме, мәтәм беләм. Һәм сериалда уйный башлаганда бер нәрсәсен дә белмим икәнеңне аңладым. Чөнки татар теле шундый матур, шундый бай.
Ләкин син барып йөреп чыктың бит анда, уйнадың.
Уйнадым, бөтенесе дә, әлбәттә, ортада йөрдем, баянда да уйнадым.
Мен бүлдерәм инде. Ә кем әйткән сиңа баянга күпмедер уйнарга һәм атта йөрергә? Син кайсы авылга кайтып йөрдең, кайсы районга кайтып йөрдең?
16-нчы музыкаль мәктәбен бетердем, баяндан. Һәм артта чабырга дәвәт йөрәтте инде. Авылда пешән чабырга да камы тамагы, аны бабайым пешән чабырга да, атта да йөрергә дә инде, мотоциклда да йөрергә йөрәтте. Мин кечкенәдән үк инде авылда үскән егет, шуңа күрә алар миңа бетәсе таныш.
Киноға әйләнеп кайтсак, шулай дип сорадылар, син шулай дип әйттең, һәм инде күпмедән соң сине алдылар.
Бер атна үтте дә шалтыраттылар, анда тагын бер Уфа маңайына алдылар, Самат роленә, һәм менә без бергәләп репетировать иттек тә, һәм мине төп рольгә мине алдылар.
Һәм менә кино төшерелде, кыскасы, нинди эмоцияләрдән чыктың син кинодан соң? Үзеңдә нинди ачыштың?
Беренчедән, менә бу актер рольләрендә уйнарга бик ошады миңа, кызык. Ул миңа ничектер яңа, әйбер. Миңа һәр вакытта яңа әйбер бик ошый. Аны ничектер үтәргә, эшләргә. Тагын бер төшерсәләр, мин аны икенчерәк уйнар идем. Ну, белмим, эмоциялар бик зур иде, һәм бик күп шундый йолдызлар белән төшәргә туры килде.
Йолдызлар дигәндә кемнәрне әйтәсең?
Ләйсән Сынугатова инде, Асыл Яр, бөтен артистларның исемләрен дә белмим.
Күбесе белән таныштың иде, күрештең?
Күбесе белән әйе таныштым. Әлбәттә, минем өчен ул бик кызыклы иде, бик ошады. Алар белән эшләргә, алар белән бергәләп бер сценада булырга дип әйтәм.
Бер
сәхнәдә.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Клиплар күп булдымы соң клиплар?
Клиплар бик күп булды. Мин беренче клибым Мәликәдә төштем.
Мәликәдә?
Мәликә белән бергәләп эшләдек.
Синең җырын хәтерләмисеңме нинди ярак җыр
икән? Казан турында җыр иде. Бу беренче клибым минем. Аннан соң мин Алия Исрафилова белән төштем. Ләйсән Сынугатова белән төштем. Бер шатыр белән бергәләп эшләдек инде бераз. Артистлар белән эшләргә туры килде.
Шактый булган икән инде.
Әйе, әлем рус җырчыларында да төшкәнем булды, минем Мәскәүдә төшкәнем булды клипларда.
Кемнәрнекендә?
группа секси. Бик күп группалар булды инде.
Монда Казанга келгендер ме әллә? Йөрисең мен Мәскәүгә?
Мин үзем җирмим, алар кайберләре Казаннан, һәм кайберләре инде Мәскәүгә киттеләр, анда эшләргә, җырларга. Шулай чакыралар. Мин аларны белмим дә, кайберләре үзләре шалтыртавар, шалтыртавар.
Бийгән вакыттан истә калдырганнар микән?
Кайберләре клиптә күрә, кайберләре бийгәдән соң, кайберләре сериалдан соң да шалтыртавар бик күп. Хәзер дә инде рекламаларга чакыралар, мин кайвакытны төшәм.
Акчалаштырылдымы? Күпмедер акчасы бардыр инде?
Акчасы бар, әлбәттә, акчасы бар. Мәскәү дәрәҗәсе түгел, әлбәттә, но мин моны беренчедән акча өчен түгел. Үземә кызык, эше хобби шикелле бетергә дә була инде.
Ярты ел микән соң инде, бәлки ярты елдан күбрәктер, татар дискотекасы оештыра башладың.
Әйе.
Бу идея каян килеп чыкты?
Мин бийгәндә рус дискотекаларын эшләдем, йолдызларны, Мәскәүдән йолдызларны монда Казанга чакырып, шулай организовать иттем. Һәм монда татар дискотекаларына йөреп, әлбәттә карадым, безнең татарларга әз кая барырга, кая биергә, күңел ачырга. Шуңа күрә минем менә уй килде татар дискотекаларын оештырырга инде. Хәзер дә әлбәттә Илнас Сафиуллин белән бергәләп татар дискотекаларын оештырырга.
Ятып торасызмы? Нәрсәсе белән аерыла, нишле кирәк? Аудитория таныштырып идәрәш, башка дискотекаларда еш йөрисең, ял итәсең, күрәсең, беләсең дигәндәй.
Аудиториялар бик аерыла, чөнки татар дискотекаларында яшьләр җиктер үзләрен яхшырак тота, бик гади рус дискотекаларына караганда. Әмма рус дискотекалары современныйрак һәм гламур яктан да, музыка яктан да бик алда. Безнең дә татар дискотекалары хәзер артта калмый, без дә хәзер аларны шулай современник яктан яхшыртырга, алдарак та булырга мөмкин. Һәм шуны без эшлибез.
Менә син башка дискотекаларга ни өчен йөрисең? Анда татарлар күпме? Безнең тыңлаучылар авылларда, районнарда яши. Алар елга 1-2 тапкыр зур татар дискотекасына баралар, ә гомумән Казанда үтүче башка тусовкаларны белмиләр диярлек. Алар ничек ярак үтә башка тусовкалар?
Башка тусовкалар ничек үтә? Бар инде үзенең тусовкасы, һәм анда татарлар да бар әлбәттә.
Менә син йөри торган
Татарлар бик күп, ләкин алар татар дискотекаларына җирмиләр.
Ни өчен сорап караган бармы? Үзеңне чакырганың
бар. Чакырганнарым бар, кемне чакырдым бик аларга шады. Аларны уйлар хәзернә җырчы, гармонщига дип, бөтенләй икенче уйлар. Шуңа күрә алар татар дискотекаларына җирмиләр. Ә мондый тусовкаларда әлбәттә алар үзләрен күрсәтәләр, матур анда музыкада икенче төрле, анда аралашуда икенче төрле. Бөтенләй аеры утыра. Минем хәзер дискотекалар оештырганда концерт варианты шамымиям, именно дискотека кешеләр биергә аралашырга килсен өчен дип оештырам. Ретро дискотекаларда оештырасым килә. Зурларга бер-берсенә аралашсыннар, сөйләшсеннәр, биешсеннәр. Һәм әлбәттә безгә яшьләргә дә инде дискотекаларны современный яктан бик яхшы эшлисе килә.
Үзегез дусларыгыз белән, Казан дуслары белән татарча сөйләшәсезме? Аралашу ягы ничә кирәк?
Аралашу ягы бераз кыйнырак,
чөнки
кайберләре үзләрен татарлар дип әйтәләр дә, әлбәттә татарча сөйләшмиләр. Татарча музыканы да машинада куйганда да кайберләре аңламыйлар һәм ничектер оялалар.
Минемчә дөрес.
Минемчә дөрес түгел, әлбәттә мин машинада һәрвакытта татар радиосында татар музыкасы гына уйный. Һәрвакытта салатын туын, аның белән бергәләп җырлап, эшләремне эшләп йөрим инде.
Ә менә дусларыңа килгәндә алар
Бөтенесендә дә түгел, әлбәттә бар инде шундый татарлар, ул татар җырын яратып, татарча сөйләшеп йөргәннәре әлбәттә күп инде. Именно менә бу тусовкаларда алар әз. Әз, алар бераз бар-барына аңа бетермиләр. Алар аны белмиләр, күрмәделәр. Аларга менә вот күрсәтәләр, ничектер концертлар, панор, шулай дип уйлыйлар. Безнең дискотекаларда килгәндә, минем дусларым килгәндә, әлбәттә алар карыйлар, кеше күп, матур кызлар, матур егетләр, киенгән йөриләр. Музыкасы да шундый ук инде бит әйтергән, әйе, ритмнар шулай ук та сөйләшергә була, аралашырга була. Кешеләр просто белмиләр.
Һәм инде менә теләк иштәсе килә синнән яшьләргә гомумән нинди теләкләрең әйтәсең килә. Син менә гомумән киңәеп әйтсәң иде, чөнки син тегендә дә йөрисең, монда да йөрисең, урыс яшьләр арасында, чит ил яшьләр арасында, татар яшьләр арасында да. Нинди булсыннар татар егет кызлары?
Беренчедән татар булуыгызны онытмагыз, горур булыгыз, бер нәрсәдән дә курыкмагыз, бөтен җирдә дә булыгыз. Нәрсә шый шунда, бөтен җирдә дә керергә кирәк, барырга кирәк, кастингларга участвовать кирәк, бирегә дә җырларга да кирәк. Минемчә, яшь вакытта нәрсәне дә эшләп карарга кирәк.
Ә Руслан, шундый сорау инде, соңгы сорау. Син әле иләнгәнме?
Мин әле иләнмәгән.
Ирекле егет, әйме?
Әйе, мин әле ирекле егет.
Аһа. Бик зур рәхмәт Русланга, бездә бүген кунакта булды шоумен биюше алдынгы татар егете Руслан Сафин. Киләсе очрашуларга кадәр, Руслан.
Рәхмәт, сау булыгыз, дуслар.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бүген безнең тапшыруда Төркия гаиләдә көч куллануны кимитү чараларын күрмәгән өчен Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсеннән җәза алды. Канада татары Батухан Азимов киләчәктә татарларның бердәм булачагына ышана. Кырым татар корылтайыннан калган тәэсирләр. Караокега кушылып хәзер интернетта да җырлап була. Бәрәүз тапшыруының бүгенге кунагы җырлы гале караоке хуҗасы Нәҗип Бәдретдинов. Болар барысы да азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән айрылмагыз.